the conference center
dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja. Dan musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara keluarga yang terdiri dari para anggota dari pasak-pasak di Roy, Keynesville, Hooper, dan West Haven, Utah. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya dilarang.
Presiden
Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini. Brother dan sister, kami menyambut Anda siang ini dalam sesi kedua konferensi umum setengah tahunan 183. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kepada semua yang hadir atau berperan serta melalui saranan televisi, radio, internet, dan kepada mereka yang menyaksikan di pusat-pusat pasak di berbagai penjuru dunia, di mana konferensi ini disiarkan melalui transmisi satelit. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara keluarga yang terdiri dari para anggota dari pasak-pasak yang berlokasi di Roy, Keynesville, Hooper, dan West Haven, Utah, di bawah arahan Sister Jane Fieldstead dengan Linda Marquez pada organ. Paduan suara akan membuka sesi ini dengan menyanyikan On This Day of Joy and Gladness. Setelah itu, doa pembuka akan diucapkan oleh Penatua Paul V. Johnson dari 70. Presiden Henry B. Eyring kemudian akan menyajikan para pembesar umum dan 70 gereja untuk pendukungan.
We
Our beloved Heavenly Father,
Bapa kami di surga, kami berdoa di sesi konferensi ini dengan syukur atas berkat-berkat kami. Kami bersyukur atas misionaris yang ada di seluruh dunia. Tolong memberkati mereka setiap. Kami khususnya bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul di sesi ini, dan kami berdoa untuk mereka yang akan berbicara dan menyediakan musik agar mereka akan dikuatkan hari ini. Dan kami berdoa agar kami dapat membuka pikiran dan hati untuk pesan yang dan ilham yang akan diberikan kepada kami hari ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The 183rd Semiannual General Conference.
183 konferensi diusulkan agar kita mendukung Thomas S. Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Henry Bunyan Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama, dan Dieter F. Friedrich Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Mereka yang tidak setuju jika ada dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Boyd Kenneth Packer sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikut sebagai anggota dari Quorum tersebut. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Mereka yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju dengan tanda yang sama. Diusulkan agar kita mendukung para penasihat dalam presidensi utama dan 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Semua yang setuju, mohon menyatakannya. Sebaliknya, jika ada, dengan tanda yang sama. Diusulkan agar kita membebas tugaskan Penatua John B. Dixon, Paul A. Kalker, dan F. Michael Watson sebagai anggota Quorum Pertama 70 dan menugasi mereka sebagai Pembesar Umum Emeritus. Diusulkan juga agar kita membebas tugaskan Penatua Kent D. Watson sebagai anggota Quorum Kedua 70. Kita juga mengenali dan menyatakan penghargaan kepada Penatua Cesar H. Hooker dan Craig T. Wright yang telah dibebas tugaskan dari pelayanan mereka sebagai 70 area. Mereka yang ingin bergabung dengan kami dalam menyatakan terima kasih kepada para pemimpin ini, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung yang berikut sebagai 70 area yang baru. Julio A. Angulo, Peter F. Evans, dan Gennady N. Padovov. Semua yang setuju mohon menyatakannya. Yang tidak setuju, jika ada. Diusulkan agar kita mendukung Randall L. Ridd sebagai penasihat kedua dalam Presidensi Umum Remaja Putra. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Yang tidak setuju dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung para pembesar umum 70 area dan presidensi pelengkap, organisasi pelengkap lainnya sebagaimana adanya sekarang. Mereka yang setuju mohon menyatakannya. Mereka yang tidak setuju dapat menyatakannya. Terima kasih, brother dan sister, untuk dukungan Anda dan untuk iman serta doa Anda yang terus-menerus bagi kami.
Thank you, President
Eyring. Terima kasih, President Eyring. Paduan suara sekarang akan mempersembahkan bagi kita, I Know That My Savior Loves Me. Setelah musik, kita akan dengan senang hati mendengar dari Presiden Boyd K. Packer, Presiden Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Penatua D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul dan Penatua S. Gifford Nielsen dari 70.
A short time ago,
beberapa waktu yang lalu, saya mementeraikan pasangan muda di Bait Suci. Pasangan ini telah menjaga diri mereka layak untuk tiba pada hari yang menakjubkan ini ketika mereka meninggalkan rumah masa muda mereka dan menjadi suami dan istri. Pada peristiwa sakral ini, mereka murni dan bersih. Seiring berjalannya waktu, mereka akan mulai membesarkan anak mereka sendiri, konsisten dengan pola yang ditegakkan Bapa kita di surga. Kebahagiaan mereka dan kebahagiaan generasi masa depan bergantung pada menjalankan standar tersebut yang ditegakkan oleh Juru Selamat. Orang tua saat ini bertanya, apakah ada tempat yang aman untuk membesarkan anak? Ada tempat yang aman. Itu adalah di rumah yang berpusatkan pada Injil. Kita berfokus pada keluarga di gereja dan kita menasihati orang tua dimanapun untuk membesarkan anak mereka dalam kesalehan. Rasul Paulus memperingatkan bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Suka menjelakkan orang. Garang. Tidak suka yang baik. Tidak berpikir panjang. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahirnya, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Paulus juga bernubuat, orang jahat akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan didesatkan. Ayat-ayat ini menunjukkan pola yang harus dihindari. Kita harus selalu waspada dan tekun. Kita dapat mengkaji setiap nubuat ini dan dapat membuktikan bahwa masing-masing menjadi masalah di dunia saat ini. Masa yang sukar ada. Kita hidup di masa sangat genting. Hamba uang, pembual sombong, semua ada di sekitar kita. Pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi. Semuanya ini banyak terdapat. Tidak mau berdamai, suka menjelakkan orang, dan lain-lain. Semuanya dapat dibuktikan. Moroni juga berbicara tentang kejahatan dari zaman kita ketika dia memperingatkan, ketika kamu akan melihat hal-hal ini, kamu akan terbangun pada kesadaran akan keadaanmu. Karenanya aku, Moroni, diperintahkan untuk menuliskan ini agar kejahatan boleh diakhiri dan agar setan tidak bisa memiliki kuasa atas hati anak manusia, tetapi agar mereka boleh dibujuk untuk melakukan yang baik secara berkelanjutan, agar mereka boleh datang dan diselamatkan. Penjelasan yang diberikan Paulus dan Moroni tentang zaman kita adalah sungguh tepat, sehingga itu tidak dapat diabaikan. Bagi banyak orang, itu mungkin mengganggu, bahkan mengecilkan hati. Meskipun demikian, ketika saya berpikir tentang masa depan, saya diliputi oleh perasaan optimis yang positif. Dalam Wahyu Paulus sebagai tambahan pada daftar tantangan, dia juga memberitahu kita apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri kita sendiri. Hendaklah engkau berpegang pada kebenaran dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari anak kecil engkau sudah mengenal kitab suci oleh iman kepada Yesus Kristus. Tulisan suci memegang kunci untuk perlindungan rohani. Itu berisi ajaran dan hukum serta tata cara yang akan membawa anak Allah pada sebuah kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai penebus mereka. Dengan persiapan, telah dilakukan upaya besar untuk menyediakan tulisan suci dalam setiap bahasa, dengan catatan kaki. Kita berusaha membuatnya tersedia bagi semua. Itu mengajari kita ke mana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Itu memberikan harapan. Bertahun-tahun yang lalu, penetua Young dari 70 mengajari saya sebuah pelajaran mengenai pembacaan tulisan suci. Sebuah pasak sedang bergumul dengan ketegangan dan nasihat perlu diberikan. Saya bertanya pada Presiden Young, apa yang harus saya katakan? Dia menjawab singkat, beritahu mereka untuk membaca tulisan suci. Saya bertanya, tulisan suci mana? Dia berkata itu sungguh tidak masalah. Beritahu mereka untuk membuka Kitab Mormon dan mulai membaca. Segera perasaan damai akan datang, serta sebuah solusi akan datang. Menjadikan pembacaan tulisan suci sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari dan berkat akan mengikuti. Dalam tulisan suci ada suara peringatan, namun di sana juga ada pemeliharaan hebat. Jika bahasa tulisan suci pada awalnya tampak aneh, teruslah membaca. Segera Anda akan mengenali keindahan dan yang ditemukan pada halaman tersebut. Paulus mengatakan tulisan suci yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Anda dapat menguji janji ini bagi diri Anda sendiri. Kita hidup di masa yang sukar. Meskipun demikian, kita dapat menemukan damai bagi diri kita sendiri dan keluarga kita. Mereka yang hidup dalam duka cita, putus asa terhadap kemungkinan akan seorang anak untuk diselamatkan, haruslah tidak pernah menyerah. Jangan takut, percaya saja. Kesalehan adalah lebih kuat daripada kejahatan. Anak yang diajari pemahaman akan tulisan suci sejak dini, akan mengetahui jalan yang seharusnya mereka ambil dan akan lebih condong untuk tetap di jalan tersebut. Mereka yang menyimpang akan memiliki kemampuan untuk kembali dan dapat menemukan jalan mereka kembali. Para putra Mosia berjuang menentang gereja, namun kemudian bertobat dan mengalami perubahan dramatis. Di Alma kita membaca, para putra Mosia ini telah menjadi kuat dalam pengetahuan tentang kebenaran, karena mereka adalah pria yang berpengertian dan mereka telah menyelidiki tulisan suci agar mereka boleh mengetahui firman Allah. Presiden Joseph F. Smith berusia 6 tahun ketika ayahnya Hiram dibunuh di penjara Carthage. Kemudian Joseph menyeberangi dataran bersama ibunya. Di usia 15 tahun, dia dipanggil misi ke Hawaii. Dia merasa sendirian dan berkata, "Saya sangat tertekan. Saya merasa seperti saya begitu rendah. Dengan kondisi saya yang miskin, kurang cerdas dan pengetahuan hanya seorang anak lelaki yang bahkan sulit untuk menatap siapapun." Sementara merenungkan penderitaannya, Joseph mudah bermimpi, dia dalam perjalanan bergegas secepat mungkin. Dia membawa bersamanya sebuah bungkusan kecil. Akhirnya dia tiba di sebuah penginapan indah. Sewaktu dia tiba, dia melihat sebuah tanda bertuliskan mandi. Segera dia masuk dan membasuh dirinya. Dia membuka bungkusan kecilnya dan menemukan pakaian yang bersih dan putih. Sesuatu, ujarnya, yang sudah lama tidak saya lihat. Dia mengenakannya dan bergegas menuju pintu penginapan. Saya mengetuk, ujarnya, dan pintu terbuka. Dan yang berdiri di sana adalah Nabi Joseph Smith. Dia menatap saya dengan sedikit menegur, dan dua kata pertama yang diucapkannya adalah, "Joseph, engkau terlambat." Namun, saya memberanikan diri dan berkata, "Ya, tetapi saya bersih. Saya bersih." Dan demikian dapat terjadi pada kita. Jika Anda berada di jalan iman, Tetaplah di jalan itu dan taatilah perjanjian Anda. Teruslah maju sampai saatnya ketika berkat Tuhan akan datang kepada Anda dan Roh Kudus akan diungkapkan sebagai kekuatan dalam kehidupan Anda. Jika saat ini Anda berada di jalan yang berlawanan dengan apa yang diuraikan dalam tulisan suci, biarkanlah saya meyakinkan Anda bahwa ada jalan kembali. Yesus Kristus telah menentukan cara yang sangat jelas bagi kita untuk bertobat dan menemukan penyembuhan dalam kehidupan kita. Obat bagi kebanyakan kesalahan dapat ditemukan dengan mencari pengampunan melalui doa pribadi. Bagaimanapun, ada penyakit rohani tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hukum moral, yang sungguh-sungguh memerlukan bantuan dan pengobatan dokter rohani. Bertahun-tahun yang lalu, datang ke kantor saya seorang wanita muda dengan ayahnya yang sudah tua. Dia telah membawa ayahnya untuk menemukan pemulihan bagi rasa bersalah yang dia rasakan. Sewaktu muda, dia telah melakukan kesalahan serius, dan di masa tuanya, kenangan kembali kepadanya. Dia tidak dapat menghapuskan perasaan itu. Dia tidak dapat kembali dan menghapus masalah itu dari masa mudanya. Namun dia dapat mulai dari sekarang dengan bantuan menghapus rasa bersalah. Saya bersyukur bahwa dengan mengajarinya asas-asas dari kitab Mormon, sebuah beban yang luar biasa berat telah diangkat dari pundaknya. Sewaktu dia pulang, pria tua itu meninggalkan rasa bersalah dari pelanggaran masa lalunya. Apabila Anda terbangun pada kesadaran akan keadaanmu yang menyeramkan dan berharap kembali pada kesehatan, temuilah uskup Anda. Dia memegang kunci dan dapat membantu Anda. Pertobatan adalah individu, demikian juga pengampunan. Tuhan meminta hanya bahwa seseorang berputar dari dosanya, dan dia akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sewaktu proses pertobatan tuntas, Anda akan memahami arti dari janji Yesaya mengenai pendamaian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Seperti kapur dapat dihapus dari papan tulis, dengan pertobatan tulus, dampak dari pelanggaran kita dapat dihapus melalui pendamaian Yesus Kristus. Janji itu berlaku dalam setiap kasus. Injil mengajar kita untuk bahagia, untuk memiliki iman, untuk menemukan harapan dan mengatasi putus asa, untuk meninggalkan kegelapan dan berbalik menuju terangnya dari Injil. Paulus memperingatkan mengenai pencobaan dari masa kita dan hari-harinya masih yang akan datang. Namun kedamaian dapat diletakkan di hati orang yang berpaling pada tulisan suci dan membuka kunci janji perlindungan yang diajarkan di dalamnya. Kita mengundang semua untuk berpaling pada Yesus Kristus, pada ajarannya yang ditemukan di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Kitab Mormon, ajaran dan perjanjian, serta mutiara yang sangat berharga. Saya membagikan kesaksian tentang tulisan suci sebagai kunci untuk perlindungan rohani kita. Saya juga bersaksi untuk kuasa pendamaian Yesus Kristus. Agar melalui dia, semua orang boleh diselamatkan dan akan diselamatkan. Gereja Tuhan telah ditegakkan di bumi sekali lagi. Tentang kebenaran penuh Injil, saya membagikan kesaksian. Tentang dia, saya bersaksi. Saya menjadi saksi akan dia dalam nama Yesus Kristus. Amin.
From age immemorial,
sejak zaman dahulu, masyarakat telah mengandalkan pada kekuatan moral wanita. bukan satu-satunya pengaruh positif dalam masyarakat, namun landasan moral yang diberikan wanita terbukti telah memberikan manfaat yang unik bagi kebaikan bersama. Mungkin karena begitu nak umum, kekuatan moral wanita kurang dihargai. Saya ingin mengucap syukur atas pengaruh dari wanita yang baik, menentukan beberapa filosofi dan kecenderungan yang mengancam kekuatan dan kedudukan wanita, dan memohon kepada para wanita agar memupuk kekuatan moral yang melekat dalam diri mereka. Wanita dilahirkan ke dunia dengan kebajikan tertentu, suatu karunia ilahi yang membuat mereka terampil dalam menanamkan sifat seperti iman, keberanian, dan pemurnian dalam hubungan dan budaya. Paulus mencatat bahwa iman yang tulus ikhlas yang dia temukan dalam Timotius pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Sewaktu tinggal di Meksiko, saya mengamati langsung apa yang dimaksud Paulus. Saya teringat seorang ibu muda, salah seorang di antara banyak wanita gereja di Meksiko yang imannya kepada Allah menghiasi kehidupan mereka begitu alami, sehingga rupanya mereka tidak menyadari akan hal itu. Wanita yang luar biasa ini memancarkan otoritas moral yang memengaruhi semua orang di sekelilingnya untuk kebaikan. Bersama suaminya, dia mengorbankan beberapa kesenangan dan harta milik untuk prioritas mereka yang lebih tinggi, tanpa keraguan. Kemampuannya untuk mengangkat, membungkuk, dan menyeimbangkan diri dengan anaknya, hampir seperti manusia super. Dia memiliki banyak tanggung jawab dan tugasnya sering berulang-ulang dan biasa. Namun dia senantiasa memiliki ketenangan yang luar biasa, rasa memiliki akan pekerjaan Allah. Seperti halnya Juru Selamat, memberkati orang lain melalui pelayanan dan pengorbanan telah memuliakan dia. Dia mewujudkan kasih. Saya telah sangat diberkati oleh pengaruh moral wanita, khususnya dari ibu dan istri saya. Di antara para wanita lainnya di mana saya sangat bersyukur adalah Anna Danes. Anna dan suaminya Henry dan keempat anak mereka berada di antara para pionir gereja di New Jersey, Amerika Serikat. Dimulai pada tahun 1930-an, ketika Henry mahasiswa S3 di universitas, dia dan Anna bekerja tanpa lelah dalam organisasi-organisasi sekolah dan masyarakat di tempat mereka tinggal untuk mengatasi prasangka yang sudah mengakar terhadap orang Mormon dan menjadikan masyarakat itu lebih baik bagi semua orang tua untuk membesarkan anak mereka. YMCA di situ populer di antara orang muda. Anna contohnya menjadi sukarelawan di YMCA itu dan menjadikan dirinya diperlukan. Dalam satu tahun dia ditunjuk menjadi presiden organisasi pelengkap ibu dan kemudian diminta untuk mencalonkan diri dalam salah satu posisi wanita dalam dewan direksi YMCA. Dia menang tanpa perlawanan, dan dia menjadi bagian dari dewan yang sebelumnya menolak mengizinkan orang suci mengadakan pertemuan di gedung itu. Sister Danes memperhatikan saya dan sering menyatakan keyakinannya dalam kemampuan saya yang mengilhami saya untuk menjangkau tinggi, lebih tinggi. Saya pernah berkat peringatan bahwa yang bijaksana dan tepat dari dia, menghindari situasi yang pastilah akan membuat saya menyesal. Walaupun dia sudah meninggal, pengaruh dia terus terasa dalam kehidupan banyak orang, termasuk saya. Nenek saya, Adina Swenson, mengajarkan saya untuk berhati-hati dalam pelayanan keimamatan. Dia mendorong saya untuk menghafalkan doa sakramen, supaya dapat mengungkapkan doa tersebut dengan pemahaman dan perasaan yang lebih dalam. Mengamati bagaimana dia mendukung kakek saya, seorang bapa bangsa, lahirlah dalam diri saya penghormatan akan hal yang sakral. Nenek Swenson tidak pernah belajar menyetir mobil, tetapi dia mengajarkan anak lelaki bagaimana menjadi pria imamat. Pengaruh moral seorang wanita tidak ada yang yang dirasakan lebih kuat atau digunakan lebih bermanfaat selain di rumah. Lingkungan terbaik untuk membesarkan angkatan muda ialah di keluarga, di mana ayah dan ibu bekerja secara harmonis untuk mengajar dan mendidik anak mereka. Jika keluarga ideal ini tidak ada, orang berusaha meniru manfaatnya sebaik mungkin di lingkungan tertentu mereka. Terlepas apapun situasinya, pengaruh seorang ibu tidak dapat diimbangi oleh orang lain manapun atau dalam hubungan lain apapun. Melalui kekuatan teladan dan ajarannya, putranya belajar menghargai peran sebagai wanita dan membentuk disiplin serta standar moral yang tinggi di kehidupan mereka sendiri. Putranya belajar memupuk kebajikan mereka sendiri dan untuk membela apa yang benar lagi dan lagi betapapun tidak populer. Kasih dan harapan tinggi seorang ibu menuntun anaknya untuk bertindak secara bertanggung jawab tanpa dalih untuk menjadi serius mengenai pengembangan pribadi dan senantiasa memperdulikan kesejahteraan semua orang di sekitar mereka. Penatua Maxwell pernah menanyakan, ketika sejarah umat manusia diungkapkan sepenuhnya, akankah itu menampilkan suara letusan senjata atau suara Nina Bobo yang mengelami? Gencatan senjata besar oleh tentara atau pendamaian oleh wanita di rumah dan tetangga? Apakah yang akan terjadi dalam buaian dan di dapur terbukti sebagai pengaruh yang lebih kuat daripada yang terjadi dalam pemerintah? Hal yang paling sakral adalah peran wanita dalam penciptaan kehidupan. Kita tahu bahwa tubuh fisik kita memiliki asal-usul ilahi dan bahwa kita harus mengalami kelahiran fisik dan kelahiran kembali rohani untuk mencapai tingkat tertinggi. Maka wanita memainkan peran yang tak terpisahkan dalam pekerjaan dan kemuliaan Allah untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Sebagai nenek, ibu, dan teladan, wanita telah menjadi pelindung bagi mata air kehidupan, mengajarkan setiap angkatan pentingnya kemurnian akhlak, kesucian sebelum pernikahan, dan kesetiaan dalam pernikahan. Dengan cara ini, mereka telah menjadi pengaruh peradaban dalam masyarakat, telah menuntut yang terbaik dari kaum pria. Mereka telah melestarikan lingkungan yang sehat dan aman bagi anak. Para sister sekalian, saya tidak ingin memuji anda secara berlebihan dengan cara yang membuat anda merasa nyaman. Anda tidak harus sempurna. Saya tidak menyatakan bahwa anda sempurna dengan suatu kemungkinan pengecualian orang yang duduk dekat saya sekarang. Maksud saya adalah apakah anda masih lajang atau menikah, anda telah melahirkan anak atau belum, tua atau muda atau di tengah-tengah, wewenang moral anda adalah penting dan mungkin kami kurang menghargai itu. Ada kecenderungan dan kekuatan yang akan melemahkan dan bahkan menghilangkan pengaruh anda hingga pada tahap yang merugikan individu, keluarga dan masyarakat secara umum. Saya sebutkan tiga tanda kewaspadaan. Sebuah filosofi berbahaya yang merusak pengaruh moral wanita adalah hilangnya nilai pernikahan dan peran sebagai ibu dan pekerjaan rumah tangga sebagai karier. Pemikir feminin memandang pekerjaan rumah tangga sebagai penghinaan langsung yang merendahkan wanita dan bahwa tuntutan untuk membesarkan anak adalah bentuk eksploitasi. Mereka mengolok-olok karier ibu rumah tangga. Ini tidak adil atau tidak benar. Kami tidak mengurangi apa yang wanita atau pria capai dalam setiap upaya, tetapi masih mengakui bahwa peran terbaik adalah peran sebagai ibu dan ayah dalam pernikahan. Tidak ada karier yang lebih unggul dan tidak ada uang, wewenang atau pernyataan publik yang dapat melampaui manfaat terpenting dari keluarga. Apapun yang dapat wanita capai, pengaruh moralnya yang paling optimal adalah dalam keluarga. Sikap terhadap seksualitas mengancam otoritas moral wanita dalam beberapa aspek. Aborsi atas alasan pribadi atau kenyamanan sosial menyerang inti dari kekuatan wanita yang paling sakral dan menghancurkan otoritas moralnya. Sama halnya dengan amoralitas seksual dan pakaian terbuka yang merendahkan wanita namun menekankan kembali kebohongan bahwa nilainya ditegaskan oleh amoralitas seksualnya. Sudah lama terdapat standar ganda yang mengharapkan wanita untuk bersikap hati-hati dalam hal seksual, sementara membiarkan amoralitas yang dilakukan pria. Ketidakadilan standar ganda tersebut terlihat jelas dan telah dibenarkan untuk dikritik dan ditolak. Dalam penolakan tersebut, orang akan berharap bahwa pria akan muncul dengan standar yang lebih tinggi, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Wanita yang gadis sekarang diimbau untuk berperilaku bebas seperti standar ganda yang diharapkan terhadap pria. Dulu, ya sekarang ada keluarga tanpa ayah dan kemiskinan yang semakin meningkat. Kesempatan yang sama dalam hubungan seks bebas hanya menghilangkan pengaruh moral wanita dan merugikan seluruh masyarakat. Dalam pengaturan kosong ini, justru kaum prialah yang dibebaskan dan wanita serta anak yang paling menderita. Pokok permasalahan ketiga datang dari mereka yang atas nama kesetaraan ingin menghapuskan segala perbedaan di antara pria dan wanita. Seringkali ini terjadi dalam bentuk mendorong wanita untuk menerapkan sifat yang lebih jantan, lebih agresif. Sekarang lazim dalam film dan video game melihat wanita dalam peran kekerasan yang mengerikan yang menyebabkan kematian dan kehancuran. Sungguh membuat jiwa menjadi hancur melihat pria dalam peran seperti itu, dan tentu saja sama terhadap wanita yang menjadi pelakunya. Mantan Presiden Umum Remaja Putri Margaret Needle mengajarkan, dunia ada cukup wanita yang tangguh, kita membutuhkan wanita yang lembut. Ada cukup wanita yang kasar, kita perlu wanita yang baik hati. Ada cukup yang tidak sopan, kita perlu wanita yang sopan. Kita ada cukup wanita yang terkenal dan kaya, kita perlu lebih banyak wanita yang beriman. Kita ada cukup keserakahan, kita perlu lebih banyak kebaikan. Kita ada cukup kesia-siaan, kita perlu lebih banyak kebajikan. Kita membutuhkan lebih banyak kemurnian. Dalam memperbedakan wanita dan pria, kita kehilangan karunia yang berbeda dan saling melengkapi antara pria dan wanita yang dengan bersama-sama menghasilkan karya yang lebih besar. Saya mohon agar para wanita melindungi dan memupuk kekuatan moral yang terdapat di dalam diri Anda. Jagalah kebajikan alami dan karunia unik itu yang Anda bawa ke dalam dunia. Intuisi Anda adalah untuk berbuat baik dan menjadi baik. Dan sewaktu Anda mengikuti Roh Kudus, otoritas moral dan pengaruh Anda akan tumbuh. Kepada para remaja putri, janganlah kehilangan kekuatan moral itu bahkan sebelum Anda memilikinya secara penuh. Berhati-hatilah agar bahasa Anda bersih, tidak kasar. Agar perilaku Anda mencerminkan kemurnian, bukan pergaulan bebas. Anda tidak dapat membantu orang lain untuk menjadi bajik jika Anda sendiri tidak bajik. Para sister sekalian, dari semua hubungan Anda dengan Allah, sumber kekuatan moral Anda yang harus senantiasa Anda utamakan dalam kehidupan Anda. Ingatlah bahwa kekuatan moral Yesus datang melalui pengabdiannya yang hanya tertuju pada kehendak Bapa. Dia tidak pernah menyimpang dari apa yang berkenan bagi Bapanya. Berusahalah untuk menjadi murid Bapa dan Putra seperti itu. Dan jangan takut untuk menerapkan pengaruh itu tanpa rasa khawatir atau penyesalan. Siap sedialah untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Beritakanlah firman, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Membesarkan anakmu dalam terang dan kebenaran. Mengajar mereka untuk berdoa dan untuk berjalan dengan lurus di hadapan Tuhan. Dalam imbauan kepada para wanita ini, hendaklah tidak ada yang sengaja salah faham. Dengan memuji dan mendorong kekuatan moral wanita, saya tidak mengatakan bahwa pria berarti dibebaskan dari tugas mereka untuk membela kebenaran dan kesalehan, bahwa tanggung jawab mereka untuk melayani, berkorban, dan mengajar berarti berkurang daripada wanita atau dapat dialihkan kepada wanita. Para pria, marilah kita bekerja bersama wanita, berbagi dalam beban mereka, dan memupuk otoritas moral kita sendiri. Para sister yang terkasih, kami mengandalkan kekuatan moral yang Anda bawa ke dalam dunia dan pernikahan kepada keluarga dan gereja. Kami mengandalkan berkat-berkat yang Anda bawa dari surga melalui doa dan iman Anda. Kami berdoa untuk keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan untuk pengaruh Anda agar didukung. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Beberapa tahun lalu, saya perlu bicara kepada istri salah seorang uskup, dan saya menelponnya. Seorang putra muda menjawab telepon. Saya berkata, "Halo, apa ibu di sana?" "Ya, ada. Saya akan panggil. Siapa ini?" Jawaban saya, "Beritahuan inilah Presiden Nielsen." Terdapat jeda sebentar, dan kemudian dengan suara yang sangat bersemangat, "Ibu, Presiden Hinckley menelpon." Tak dapat dibayangkan apa yang mungkin ada di dalam pikiran ibunya. Itu pasti perjalanan menuju telepon yang paling lama. Terlintas dalam pikiran saya, haruskah saya berpura-pura? Saya tidak, tetapi kami tertawa mengenai hal itu. Sekarang ketika saya pikirkan mengenai hal itu, saya sangat tahu bahwa dia kecewa hanya berbicara kepada saya. Apa yang akan Anda lakukan seandainya Nabi Tuhan benar-benar memanggil Anda? Ya, dia sudah. Presiden Monson telah memanggil kita pagi ini masing-masing untuk suatu pekerjaan yang sangat penting. Dia berkata, sekarang adalah waktunya bagi anggota dan misionaris untuk datang dan bekerja bersama di dalam kebun anggur Tuhan. Apakah kita telah mendengarkannya? Di seluruh dunia, pasak distrik misi mengalami tingkat energi baru sebagaimana pernyataan Juru Selamat kepada Joseph Smith pada tahun 1832 digenapi. Lihatlah, aku akan mempergegas pekerjaanku pada waktunya. Brother dan sister, waktunya adalah sekarang. Saya merasakannya dan saya yakin Anda juga. Saya ingin menempatkan kegembiraan saya dan iman saya kepada Kristus dalam tindakan. Sewaktu saya bermain football, saya terpikir mengenai rencana strategi. Kami yakin pada saat akan bertanding, jika tim kami siap dengan strategi yang tepat, kami akan berhasil. Namun saya baru-baru ini berbicara kepada seorang pelatih, dan dia mengatakan tidak peduli strategi yang apa yang akan Anda coba lakukan, yang terpenting tim adalah untuk mencetak gol. Karena kita semua berada di tim Tuhan, apakah kita memiliki rencana strategi masing-masing? Apakah kita sudah siap untuk bertindak? Jika kita sebagai anggota benar-benar mengasihi teman-teman dan rekan kita, tidakkah kita ingin membagikan Injil? Pada seminar untuk presidensi misi baru di bulan Juni, ada banyak presiden misi dan istri mereka menerima petunjuk akhir sebelum memulai pelayanan mereka. Semua dari 15 anggota presidensi utama dan kurum 12 rasul memberikan pesan. Penatua L. Tom Perry menambahkan pesan penutup ini. Ini adalah era yang paling luar biasa dalam sejarah gereja. Ini adalah sesuatu yang dapat diklasifikasikan dengan peristiwa besar seperti penglihatan pertama, pemulihan, dan yang lainnya. Kita perlu terlibat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pekerjaan ini tidak akan maju seperti yang Tuhan inginkan tanpa peran serta kita. Dan kita perlu terlibat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Irene pernah berkata, tidak masalah usia, kemampuan, pemanggilan gereja atau lokasi Anda, semua dipanggil untuk bekerja bersama membantu dia dalam panennya akan jiwa-jiwa. Izinkan saya membagikan kepada Anda mengenai rencana strategi yang saya rasa untuk mengesankan dan diimplementasikan setelah merenungkan pengalaman masa lalu. Saya mengundang Anda untuk mempertimbangkan tiga hal ini. Pertama, berdoa untuk membawa seseorang lebih dekat kepada Juru Selamat. Anda dapat lakukan hal ini dengan mempertimbangkan seperti putra dan putri Allah yang saling menolong. Pikirkan mengenai teman-teman baru yang akan Anda temu. Yang kedua, berdoa untuk para misionaris yang sedang melayani di tempat Anda dan simpatisan mereka secara pribadi setiap hari. Satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah menyapa mereka dan menanyakan kepada mereka siapa yang mereka ajar. Elder Nelson mengatakan, sampai Anda dapat mengenal nama dan wajah seseorang, Tuhan tidak dapat menolong Anda mengenal hatinya. Saya menghadiri baptisan seorang wanita yang membagikan kesaksiannya. Saya akan selalu ingat ucapannya. Saya tidak pernah memiliki begitu banyak orang yang berdoa untuk saya dan saya merasakan kasih mereka. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah benar. Yang ketiga, undanglah seorang teman dalam kegiatan di rumah Anda atau di tempat lain. Kemanapun atau dimanapun, renungkanlah siapa yang akan memperoleh manfaat dan dari kegiatan itu. Juruselamat mengajarkan saya sebuah pelajaran sederhana yang berlaku dengan baik untuk cara mempergegas. Waktu saya secara emosi, bergairah mengenal sesuatu, itu tercermin dalam tulisan saya dan sering berakhir dalam tanda seru yang artinya menyampaikan suatu perasaan yang kuat. Saya menjadi tertarik seperti tulisan suci mengenai kata pengumpulan yang berakhir dengan tanda baca melalui sangat jelas yang seperti permohonan tulis oleh Alma. Ah, andai kata aku adalah seorang malaikat. Andai kata aku boleh pergi dan berbicara dengan sangkala Allah dengan suara yang menguncangkan tanah dan menyerukan pertobatan kepada setiap bangsa. Riset menunjukkan ada 65 petikan yang menunjukkan emosi misionaris yang kuat mencakup yang berikut. Dan betapa besar sukacitanya akan jiwa yang bertobat. Dan jika demikian halnya bahwa kamu akan bekerja sepanjang hidupmu dalam menyerukan pertobatan kepada orang-orang ini dan membawa meski hanya satu jiwa kepadaku, betapa besar sukacitamu bersamanya di dalam kerajaan Bapa-Ku. Dan sekarang jika sukacitamu akan besar dengan satu jiwa yang telah kamu kepadaku ke dalam kerajaan Bapa-Ku, betapa akan besar sukacitamu jika kamu membawa banyak jiwa kepadaku. Kebangkitan saya pada ayat-ayat ini yang unik ini telah memegang peran penting dalam penugasan saya. Sewaktu saya berjalan masuk ke kantor Presiden Pasak, saya memperhatikan sepasang sepatu usang di belakang mejanya yang didampingi lampiran tulisan suci. Sewaktu saya membacanya, saya merasa Tuhan menyadari penelahan saya, telah menjawab doa saya dan bahwa Dia tahu dengan persis apa yang saya butuhkan untuk menenangkan hati saya yang gugup. Saya meminta Presiden Pasak untuk menceritakan tentang sepatu itu. Dia berkata, itu adalah sepatu seorang pemuda gereja yang situasi keluarganya miskin. Namun dia bertekad untuk melayani misi dengan berhasil dan sukses melakukannya di Guatemala. Setelah kepulang, saya bertemu dengannya untuk menyampaikan pembebas tugasannya dan melihat sepatunya benar-benar usang. Pemuda ini telah memberikan semua yang dia miliki kepada Tuhan tanpa banyak, kalaupun ada dukungan dari keluarga. Dia memperhatikan saya menatap sepatunya dan bertanya, Presiden, ada sesuatu yang salah? Saya menjawab, tidak, Elder, semuanya baik-baik saja. Bolehkah saya memiliki sepatu itu? Presiden Pasak itu melanjutkan, rasa hormat dan kasih saya kepada Purna Misionaris ini sangat besar. Saya ingin menghormati pengalaman itu sehingga saya memiliki sepatunya yang dilapiskan dengan lapisan perunggu. Itu adalah pengingat bagi saya sewaktu saya masuk ke kantor tentang upaya yang saya semua harus berikan terlepas dari keadaan kita. Ayatnya berasal dari Yesaya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Brother dan sister yang terkasih, istri uskup yang baik yang telah saya telepon tersebut mungkin bertanya mengapa Nabi menelponnya. Saya bersaksi bahwa dia dan kita tidak perlu bertanya-tanya lagi dengan ungkapan tanda seru. Saya tahu kita masing-masing harus mengembangkan dan melaksanakan rencana strategi pribadi kita untuk bersama misionaris penuh waktu dengan membantu bersama tanda seru. Dan sekarang apa yang telah dikatakan oleh Nabi Joseph Smith, dan sekarang setelah banyak kesaksian yang telah diberikan, inilah kesaksian yang terakhir dari semuanya yang kami berikan tentang dia, bahwa dia hidup, tanda seru. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih, brother. Paruan suara dan jemaat sekarang akan berdiri dan bergabung dalam menyanyikan Maju Orang Suci. Seusai lagu selingan, Penatua Arnulfo Venezuela dan Penatua Timothy J. Deitz dari 70 akan berbicara kepada kita. Mereka akan diikuti oleh Penatua Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My beloved brothers and sisters.
Brother dan sister, beberapa minggu lalu saya berada di pusat pelatihan misi di Mexico City untuk membagikan pesan kepada para misionaris. Istri saya dan saya tiba beberapa jam lebih awal. Sewaktu kami melihat-lihat di taman di PPM, kami menyaksikan kebahagiaan dari wajah-wajah banyak elder dan sister muda. Masing-masing berfokus untuk belajar bahasa baru dan belajar untuk menghargai dengan lebih baik tujuan mereka sebagai misionaris. Sewaktu saya berhenti sejenak untuk melihat pemandangan yang menakjubkan ini, saya merenungkan perkataan Alma kepada putranya Helaman untuk menyimpan sejarah tentang bangsanya sebagai bagian dari catatan yang telah dipercayakan kepadanya, dan untuk menyimpan hal sakral ini agar dapat disebarluaskan ke setiap bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak. Alma kemudian mengatakan, "Sekarang kamu boleh mengira bahwa ini adalah kebodohan dalam diriku, tetapi lihatlah aku berkata kepadamu bahwa melalui apa yang kecil dan sederhana, apa yang besar didatangkan, dan cara-cara yang kecil dalam banyak hal mempermalukan yang bijak. Dan Tuhan Allah bekerja dengan cara-cara untuk mendatangkan tujuannya yang besar dan kekal. Dan dengan cara-cara yang sangat kecil, Tuhan mempermalukan yang bijak dan mendatangkan keselamatan banyak jiwa. Keremajaan dari para misionaris kita mencontohkan cara Tuhan bahwa mereka yang rendah hati dapat mengundang orang lain untuk datang kepada Kristus dengan membantu mereka untuk menerima Injil yang dipulihkan melalui iman kepada Yesus Kristus dan pendamaiannya, pertobatan, pembaptisan, menerima karunia Roh Kudus, dan bertahan sampai akhir. Sebagai anggota gereja, kita mampu melalui hal-hal yang kecil dan sederhana kita sendiri untuk meyakinkan banyak orang tentang keikhlasan jalan mereka dan menolong membawa mereka pada pengetahuan tentang Allah mereka untuk keselamatan jiwa mereka. Pada suatu kesempatan, saya menyertai Presiden Pasak dan Uskup untuk mengunjungi seorang yang kurang aktif. Kami mengajar dia dalam cara yang sangat sederhana tentang berkat-berkat hari Sabat. Kami menyatakan kepadanya kasih tulus kami. Dia menanggapi, yang saya butuhkan adalah seseorang untuk datang dan memberi saya abrazo atau pelukan. Saya segera berdiri dan memeluknya. Esok harinya adalah hari Minggu. Brother yang sama ini datang ke pertemuan sakramen bersama seluruh keluarganya. Selama kunjungan pengajaran dan berkunjung, Martha, seorang anggota di lingkungan kami, memberitahu istri saya dan rekannya untuk jangan pernah datang lagi. Dia telah memutuskan untuk berhenti datang ke gereja. Salah satu pengajar berkunjung menanyakan kepada Martha apakah mereka dapat menyanyikan sebuah nyanyian rohani bersama kali terakhir, dan dia setuju. Sewaktu mereka menyanyi, sesuatu yang istimewa terjadi. Sedikit demi sedikit, roh mulai mengisi ruangan. Mereka masing-masing merasakannya. Hati Martha mulai dilembutkan. Dengan penuh air mata, dia menyatakan perasaan hatinya kepada para pengajar berkunjungnya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia tahu bahwa Injil adalah benar. Dia sekarang berterima kasih kepada para pengajar berkunjungnya atas kunjungan itu dan menyatakan hasrat kepada mereka untuk kembali. Sejak hari itu dan seterusnya, dia menerima mereka dengan sukacita. Martha mulai menghadiri gereja dengan putri kecilnya. Bertahun-tahun mereka hadir secara teratur. Dengan Martha tidak pernah kehilangan harapan bahwa suaminya pada akhirnya dapat memilih untuk bergabung dengan mereka. Akhirnya harinya tiba ketika Tuhan menyentuh hati suaminya dan dia mulai hadir bersama mereka. Juga putrinya yang lain segera mengikuti. Keluarga ini mulai merasakan sukacita sejati yang datang dari memiliki berkat-berkat Injil dalam keluarga mereka. Martha sejak itu mulai melayani dengan setia sebagai presidensi lembaga pertolongan, dan suaminya telah melayani dengan baik dalam beberapa pemanggilan di Pasak. Semua ini dimulai dengan menyanyikan sebuah nyanyian rohani. Hal yang kecil dan sederhana yang menyentuh hati Martha. Naaman adalah panglima dari bala tentara Raja Syria, seorang pria yang terhormat, pria perkasa dan pemberani, namun dia juga seorang penderita kusta. Setelah gagal dalam menemukan penyembuhan untuk penyakit kustanya dari Raja Israel, Naaman pergi ke rumah Elisa, sang nabi. Elisa mengutus seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Tetapi pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, 'Bapak, seandainya nabi itu menyuruh berkata yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Nabi kita, Presiden Thomas S. Monson, telah mengundang kita semua untuk pergi dan menyelamatkan para brother dan sister kita. Dia mengatakan, dunia sedang membutuhkan bantuan Anda. Ada kaki untuk ditopang, tangan untuk dipegang, pikiran untuk didorong, hati untuk diilhami, dan jiwa untuk diselamatkan. Berkat-berkat kekekalan menanti Anda. Saya bersaksi bahwa banyak di antara mereka yang membutuhkan bantuan kita sedang menunggu kita. Mereka siap bagi para brother dan sister pemberani mereka untuk menjangkau mereka dan menyelamatkan mereka melalui sarana yang kecil dan sederhana. Saya secara pribadi telah menghabiskan banyak waktu mengunjungi para anggota gereja yang kurang aktif, yang hatinya telah dilembutkan oleh Tuhan, yang sekarang siap untuk menerima kesaksian kita dan pernyataan kasih dan tulus kita. Ketika kita menjangkau dan mengundang mereka, mereka akan kembali ke gereja tanpa keraguan. Marilah kita menjangkau mereka dengan iman dan dengan kasih. Marilah kita mengingat janji Tuhan. Dan jika demikian halnya bahwa kamu akan bekerja sepanjang hidupmu dalam menyerukan pertobatan kepada orang-orang ini dan membawa meski hanya satu jiwa kepadaku, betapa akan besar sukacitamu bersamanya di dalam kerajaan Bapa-Ku. Dan sekarang jika sukacitamu akan besar dengan satu jiwa yang telah kamu bawa kepadaku ke dalam kerajaan Bapa-Ku, betapa aku besar sukacitamu jika kamu akan membawa banyak jiwa kepadaku. Saya memberikan kesaksian tentang kasih Tuhan kepada semua anaknya. Saya tahu bahwa dia hidup dan dia adalah penebus kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
During a time of joyful feasting at Jerusalem.
Selama saat perayaan di Yerusalem, Jerusalem meninggalkan khalayak ramai untuk mencari mereka yang paling membutuhkan. Dia menemukan mereka di Bethesda, kolom yang termasyur karena menarik bagi orang yang menderita. Injil Yohanes memberitahu kita bahwa dekat kolom itu berbaring sejumlah besar orang sakit yang menanti goncangan air kolom itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolom itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Kunjungan Jerusalem digambarkan dalam lukisan oleh Karl Black yang takjub Kristus menyembuhkan orang sakit. Yesus mengangkat penutup sementara menyingkapkan orang sakit yang terbaring dekat kolam itu sambil menunggu. Di sini kata sakit merujuk pada seorang yang tak berdaya dan menekankan belas kasihan Jerusalem yang datang melayani mereka yang tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Dalam lukisan itu, orang yang menderita mendekati lantai dengan kelelahan dan kehilangan semangat dalam kelemahannya selama 38 tahun. Jerusalem mengangkat ujung kain itu dan mengajukan pertanyaan yang menyentuh hati, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menyurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Untuk tantangan yang tampaknya mustahil, Yesus menyediakan jawaban, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan." Dan pada saat itu, sembuhlah orang itu. Dalam pembentangan lainnya, Lukas memberitahu kita bahwa Yesus Jerusalem sementara berjalan ke Yerusalem bertemu 10 orang kusta. Mereka diasingkan, tidak bersih dan tidak diinginkan. "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dalam perkataan lain, "Tidakkah adakah sesuatu yang dapat engkau lakukan bagi kami?" Sang tabib besar yang penuh rasa iba masih mengetahui bahwa iman harus mendahului mukjizat dan memerintahkan mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Sewaktu mereka pergi dalam iman, mukjizat terjadi. Dapatkah anda membayangkan besarnya sukacita dengan setiap langkah sewaktu mereka menyaksikan tubuh mereka dibersihkan, disembuhkan, dan dipulihkan tepat di depan mata mereka? Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sebagai mantan dokter dan ahli bedah, praktis saya berfokus pada memperbaiki fisik. Yesus Kristus menyembuhkan fisik, pikiran, maupun rohani, dan penyembuhannya dimulai dengan iman. Ingatkah anda ketika iman dan sukacita anda penuh? Ingatkah ketika anda menemukan kesaksian atau ketika Allah meneguhkan kepada anda bahwa anda adalah putranya? Seandainya waktu itu tampak hilang, itu dapat dimungkinkan ditemukan lagi. Juru Selamat menasihati kita tentang cara untuk diselamatkan, dijadikan utuh, atau menjadi sembuh. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ikutlah aku, mengundang kita untuk meninggalkan nafsu duniawi dan menjadi ciptaan baru, di mana yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita dijadikan sembuh kembali. Mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Carilah aku dan dengan tekun dan kamu akan menemukanku. Mintalah dan kamu akan menerima. Ketuklah dan akan dibukakan bagimu. Sewaktu kita datang dekat kepadanya, kita menyadari bahwa kefanaan dimaksudkan untuk menjadi sulit dan bahwa pertentangan dalam segala hal bukanlah suatu kecacatan dalam rencana keselamatan. Tetapi, pertentangan adalah unsur penting dalam kefanaan dan memperkuat kehendak kita dan memurnikan pilihan kita. Perubahan dalam kehidupan menolong kita menciptakan suatu hubungan kekal dengan Allah dan mengukirkan rupanya pada wajah kita sewaktu kita memasrahkan hati kepadanya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini Juru Selamat minta ketika dia mengadakan sakramen. Tata cara ini memperbarui perjanjian sakral yang telah kita buat dengan Allah dan mengundang kuasa pendamaian ke dalam kehidupan kita. Kita disembuhkan dengan meninggalkan gaya hidup yang memperberat hati dan menjenjangkan leher. Ketika kita meletakkan senjata pemberontakan kita, kita menjadi juru kuasa bagi diri kita sendiri. Sewaktu kita bertobat dan menjadi diinsafkan kepada Tuhan, kita menjadi sembuh dan rasa bersalah kita dihapuskan. Kita mungkin bertanyakan seperti Enos, bagaimana itu terjadi? Tuhan menjawab, karena imanmu kepada Kristus, karenanya pergilah, imanmu telah menjadikan engkau murni. Carrie ten Boom, seorang wanita Kristen Belanda yang taat, menemukan penyembuhan semacam itu terlepas dari penyawanan di kamp konsentrasi. Dia sangat menderita, namun tidak seperti saudara perempuannya yang tewas di salah satu kamp, Corrie Selamat. Seusai perang, dia sering berbicara di depan umum tentang pengalaman dan penyembuhan dan pengampunan. Pada satu kesempatan, seorang mantan penjara Nazi yang telah menjadi bagian dari penyawanan Corrie sendiri menghampirinya. Betapa saya bersyukur atas pesan anda untuk memikirkan bahwa dia telah membasuh dosa-dosa saya. Tangannya terular untuk menjabat tangan saya, dan saya yang telah berkhotbah begitu sering perlunya untuk mengampuni, menahan tangan saya di sisi saya. Bahkan di saat pikiran-pikiran marah dan dendam berkecamuk dalam diri saya melihat dosa mereka. Tuhan Yesus, saya berdoa, ampunilah saya dan bantulah saya mengampuni dia. Saya berusaha untuk tersenyum dan saya bergumul untuk mengangkat tangan saya. Saya tak bisa. Saya tidak merasakan apa-apa. Dan sekali lagi saya berdoa, Yesus, saya tidak dapat mengampuninya. Berilah saya ampunanmu. Sewaktu saya memegang tangannya, hal yang amat luar biasa terjadi. Dari bahu saya sepanjang lengan saya, suatu arus lewat dari saya kepadanya. Sementara dalam hati saya mengulur kasih bagi orang ini yang hampir menguasai diri saya. Jadi saya menemukan bahwa bukan pada pengampunan kita penyembuhan dunia bergantung, melainkan kepada Juru Selamat. Ketika dia memerintahkan kita untuk mengasihi musuh-musuh kita, dia memberikan kasih itu sendiri. Presiden Monson menyatakan, ada satu kehidupan yang menyopang mereka yang terbebani dengan kesengsaraan dan kepedihan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda merasa tidak bersih, tidak dikasih, tidak berharga, tidak layak atau tidak utuh, ingatlah, semua yang tidak adil mengenai kehidupan dapat menjadi benar melalui pendamaian Kristus. Milikilah iman dan kesabaran dalam waktu dan tujuan Juru Selamat bagi Anda. Jangan takut, percaya saja. Yakinlah Juru Selamat masih berusaha untuk memperbaiki jiwa kita. Saat dia menanti di pintu dan mengetuk, marilah kita menjawab dengan mulai lagi berdoa, bertobat, memaafkan, dan melupakan. Marilah kita mengasihi Allah dan melayani sesama kita, dan berdiri di tempat-tempat kudus dengan kehidupan yang dijadikan bersih. Orang yang sakit di kolam Bethesda, penderita kusta di jalan menuju Jerusalem, dan Corrie ten Boom telah disembuhkan. Maukah engkau disembuhkan? Bangunlah dan berjalanlah. Cukuplah kasih karunia-Nya, dan Anda tidak akan berjalan sendirian. Saya menjadi tahu bahwa Allah hidup. Saya tahu bahwa kita semua adalah anak-anak-Nya dan bahwa Dia mengasihi kita apa adanya dan untuk siapa kita dapat menjadi. Saya tahu bahwa Dia mengutus Putra-Nya ke dunia untuk menjadi korban pendamaian bagi seluruh umat manusia, dan bahwa mereka yang memeluk Injil-Nya dan mengikutinya akan diselamatkan pada waktunya sendiri dan dengan caranya sendiri dan menurut kehendak-Nya sendiri. Ini adalah kesaksian saya kepada Anda dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The Apostle Peter wrote that
Rasul Paulus menulis bahwa para murid Yesus Kristus haruslah seperasaan satu sama yang lain. Dengan perasaan seperti itu, saya ingin berbicara kepada mereka yang menderita sejenis penyakit mental atau gangguan emosional, baik itu pada tingkat penderitaan ringan atau berat, berlangsung singkat atau terus-menerus panjang hidup. Kita merasakan kerumitan masalah seperti itu ketika kita mendengar para profesional berbicara mengenai neurosis dan psikosis dan kecenderungan dan dorongan genetik dari bipolaritis, paranoia, skizofrenia. Bagaimanapun membingungkannya itu, penderitaan-penderitaan ini adalah kenyataan kehidupan fana, dan hendaknya tidak ada lagi rasa malu dengan mengakuinya daripada mengaku tekanan darah tinggi atau kemunculan tumor ganas. Dalam upaya untuk memperoleh kedamaian dan pemahaman mengenai masalah sulit ini, adalah penting untuk mengingat bahwa kita hidup dan memilih untuk hidup di dunia yang telah jatuh, di mana tujuan ilahi akan diuji dan dicobai secara berulang-ulang kali. Jaminan terbesar dalam rencana tersebut adalah bahwa seorang Juru Selamat dijanjikan, seorang penebus yang melalui iman kepadanya akan mengangkat kita dengan kemenangan mengatasi ujian-ujian dan percobaan-percobaan itu, meskipun pengorbanan untuk melakukannya tak terukur. Hanya melalui penghargaan terhadap kasih ilahi inilah yang akan membuat penderitaan kita pertama dapat ditahan, kemudian dapat dipahami, dan akhirnya dapat ditebus. Biarkan saya meninggalkan penyakit-penyakit yang luar biasa yang telah saya sebutkan untuk berkonsentrasi pada GBD, gangguan depresi berat, atau secara lebih umum, depresi. Ketika saya berbicara mengenai ini, saya tidak berbicara mengenai hari-hari buruk atau saat-saat sedih yang kita semua memiliki. Semua akan terkadang akan mengalami perasaan khawatir atau patah semangat. Kitab Mormon menyatakan Amon dan saudaranya merasa tertekan pada saat yang sangat sulit. Tetapi hari ini saya berbicara mengenai sesuatu yang lebih serius, mengenai penderitaan yang demikian parah sehingga itu sangat membatasi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara penuh. Sebuah lubang gelap dalam benak begitu dalam sehingga tidak mungkin bahwa itu akan lenyap jika orang itu berdiri teguh dan berpikir lebih positif. Meskipun saya pendukung akan berdiri teguh dan berpikir positif. Tidak, malam gelap dari benak dan roh ini adalah lebih dari sekadar patah semangat. Saya melihatnya terjadi pada seorang pria yang sangat saleh ketika istri selama 50 tahun meninggal. Saya telah melihat itu terjadi pada para ibu baru setelah punya bayi baru. Saya juga telah melihat itu terjadi pada para siswa, veteran militer, dan para nenek. Dan saya telah melihatnya dalam para ayah muda yang mencoba untuk menyediakan bagi keluarga mereka. Saya pernah melihatnya secara mengerikan dalam diri saya sendiri. Pada suatu saat dalam kehidupan, pernikahan kami ketika rasa khawatir akan keuangan bersama perasaan sangat letih, tantangan psikosis datang kepada saya. Tetapi dengan dukungan dari keluarga, saya berfungsi dan bekerja. Walaupun bertahun-tahun saya terus merasakan simpati terhadap orang yang mengalami penderitaan seperti itu. Kita semua telah belajar keberanian dari mereka yang, menurut perkataan Nabi Joseph, menyelidiki serta merenungkan jurang yang paling gelap dan berhasil mengatasinya. Beberapa orang hebat di antaranya adalah Abraham Lincoln, Winston Churchill, dan penatua George Albert Smith, salah satu pria yang paling lembut dan memiliki sifat Kristus dalam dispensasi kita, yang bergumul mengatasi depresi beberapa tahun sebelum kemudian menjadi Nabi ke-8 dan Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Jadi, bagaimana cara terbaik Anda menanggapi tantangan mental atau emosional yang dialami? Utamanya, jangan pernah kehilangan iman kepada Bapa Anda di surga. Sebagaimana Presiden Manson tuturkan kepada para sister lembaga pertolongan pada Sabtu malam lalu, kasih itu tidak pernah berubah. Itu ada bagi Anda ketika Anda sedih, bahagia, putus asa, atau berharap. Kasih Allah ada buat Anda. Itu secara sederhana ada di sana. Jangan pernah meragukan itu. Jangan pernah mengeraskan hati Anda. Dengan setia, kerjakan praktik yang membawa roh Tuhan ke dalam hidup Anda. Mintalah nasihat dari mereka yang memegang kunci untuk kesejahteraan rohani Anda. Mintalah dan hargailah berkat imamat. Ambil sakramen setiap minggu dan menghargai pendamaian Yesus Kristus. Percayalah pada mujizat. Saya melihat begitu banyak yang datang ketika setiap indikasi lainnya akan mengatakan harapan telah hilang, tidak pernah hilang. Jika mujizat itu tidak datang segera penuh atau tidak tertampak, percaya itu akan datang. Bila cawan pahit itu berlalu, minumlah dan jadilah kuat. Percaya ada hari yang lebih bahagia di depan. Untuk mencegah penyakit, waspadalah terhadap indikator stres dalam diri Anda dan orang lain. Seperti dengan mobil Anda, waspadalah terhadap suhu yang meningkat, kecepatan yang berlebihan, atau tingkat bahan bakar yang rendah dalam tangki. Ketika Anda menghadapi depresi, lakukan penyesuaian yang diperlukan. Kelelahan adalah musuh semua orang. Jadi, istirahatlah. Jika kita tidak meluangkan waktu untuk menjadi sehat, hampir pasti kita akan meluangkan waktu untuk menjadi sakit. Jika segala sesuatu terus menghambat Anda, mintalah nasihat dari orang profesional. Berkatalah jujur kepada mereka mengenai riwayat dan pergumulan Anda. Pikirkanlah dengan sungguh-sungguh nasihat dan solusi yang mereka berikan. Jika Anda memiliki radang usus buntu, Allah akan mengharap Anda untuk meminta berkat imamat dan mendapatkan perawatan medis yang terbaik. Demikianlah pula dengan gangguan emosional. Bapa kita di sorga mengharapkan kita untuk menggunakan semua karunia di dispensasi ini. Jika Anda adalah orang yang menderita atau yang merawat orang yang menderita, berusahalah jangan kewalahan oleh besarnya tugas Anda. Berpakai apa yang bisa, dan jika itu hanya kemenangan yang kecil, bersyukurlah atasnya. Tuhan memerintahkan seseorang untuk tetap diam atau diamlah dan menunggu. Sabarlah dalam menahan adalah suatu bagian dari pendidikan fana kita. Bagi yang memberikan perawatan dalam upaya menolong kesehatan orang lain, jangan menghancurkan kesehatan Anda sendiri. Jadilah bijaksana. Jangan berlari lebih kencang dari kekuatan Anda. Untuk yang Anda tidak dapat diberikan, Anda selalu dapat mengucapkan doa dan kasih. Kasih amal itu panjang sabar dan amat dan adalah baik hati. Itu bertahan dalam segala sesuatu. Kasih amal tidak pernah gagal. Juga, marilah kita mengingat melalui setiap penyakit tantangan yang sulit, ada banyak dalam kehidupan yang masih bisa diharapkan dan disyukuri. Kita adalah jauh lebih daripada batasan dan penderitaan kita. Stephanie Clark Nielsen dan keluarganya adalah teman kami lebih dari 30 tahun. Pada Agustus 2008, Stephanie dan suaminya Christian mengalami kecelakaan pesawat dan kebakaran yang membuatnya terluka secara mengerikan. Dia hampir tidak dikenal oleh keluarganya sewaktu mereka mengenali korban. Hampir tidak ada harapan untuk Stephanie hidup. Setelah 5 bulan dalam keadaan koma, dia terbangun untuk melihat dirinya. Karena itu, datanglah luka psikik dan depresi berat. Memiliki 4 anak di bawah usia 7 tahun, Stephanie tidak ingin mereka melihatnya lagi. Dia merasa akan lebih baik untuk tidak hidup. Saya pikir itu akan lebih mudah, Stephanie pernah berkata kepada saya, jika mereka melupakan saya dan saya secara diam-diam keluar dari kehidupan mereka. Namun, dengan doa-doa dari suami, keluarga, teman, dan 4 anaknya yang manis dan yang 5 yang baru lahir 8 bulan lalu, Stephanie berjuang kembali dari jurang kehancuran untuk menjadi salah seorang mommy bloggers paling terkenal di Amerika, yang menyatakan secara terbuka kepada 4 juta yang mengikuti blognya bahwa tujuan ilahinya dalam kehidupan ini adalah menjadi seorang ibu dan untuk menikmati setiap hari yang diberikan di bumi yang indah ini. Apapun pergumulan Anda, secara mental atau emosional atau fisik atau sebaliknya, jangan menentang kehidupan yang berharga dengan mengakhirinya. Percayalah kepada Allah. Berpeganglah pada kasih-Nya. Ketahuilah bahwa suatu hari fajar akan merekah dengan cerah. Meski kita dapat merasa bahwa kita seperti barang yang pecah, kita harus ingat bahwa barang itu berada di tangan pembentuk yang ilahi. pikiran yang patah dapat disembuhkan seperti tulang yang patah dan hati yang patah dapat disembuhkan. Sementara Allah sedang bekerja untuk memperbaiki, kita semua dapat menolong dengan menjadi berbelas kasihan, tidak menghakimi, dan baik hati. Saya bersaksi akan kebangkitan kudus, karunia batu penjuru yang luar biasa dalam pendamaian Tuhan Yesus Kristus. Bersama Rasul Paulus, saya bersaksi bahwa apa yang ditaburkan dalam kebinasaan suatu hari kelak akan dibangkitkan. Yang ditaburkan pada akhirnya akan dibangkitkan dalam kekuatan. Saya bersaksi akan hari itu ketika orang terkasih kita yang kita ketahui yang memiliki cacat dalam kefanaan akan berdiri di hadapan kita dalam tubuh dan pikiran sempurna, mulia dan agung. Betapa mendebarkan. Saya tidak tahu apakah kita akan lebih bahagia untuk menyaksikan mujizat seperti itu atau lebih bahagia untuk mereka karena mereka benar-benar sempurna dan akhirnya terbebas. Sebelum hari itu tiba, ketika karunia sempurna Kristus nyata bagi kita semua, semoga kita hidup dengan iman, berpegang erat pada harapan, dan menunjukkan sikap seperasaan. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We are so grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Kami begitu bersyukur untuk semua yang berbicara hari ini dan musik yang indah yang disediakan oleh Paduan Suara. Sekarang kami mengingat para brother ada pertemuan yang akan langsung setelah pertemuan ini. Siaran Paduan Suara Tabernacle di seluruh dunia akan besok pagi disiarkan pada 9:30. Langsung setelahnya, kita sekarang akan dengar dari M. Russell Ballard dari Quorum 12. Seusai ceramahnya, Paduan Suara akan menutup pertemuan dengan menyanyikan Kasih Dalam Keluarga. Doa penutup selanjutnya akan diucapkan oleh Carol F. McConkie, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Remaja Putri.
Sister Ballard dan saya baru saja kembali dari sebuah penugasan ke 5 negara di Eropa. Di sana kami memiliki kesempatan bertemu dengan banyak dari misionaris kita. Sejak Presiden Monson mengumumkan penurunan usia bagi para remaja putra dan remaja putri kita untuk melayani, saya telah mendapat privilege bertemu dengan 3.000 di antara mereka. Terang Kristus memancar di wajah-wajah mereka, dan mereka bersemangat untuk memajukan perjalanan, untuk menemukan dan mengajar, membaptiskan serta mengaktifkan, dan untuk memperkuat serta membangun kerajaan Allah. Bertemu dengan mereka, seseorang dengan cepat mengetahui, meskipun demikian, bahwa mereka tidak bisa melakukan pekerjaan itu sendirian. Hari ini saya ingin berbicara kepada semua anggota gereja, karena ada desakan bagi setiap dari kita untuk terlibat dalam membagikan Injil. Seperti yang dikutip banyak hari ini, Nabi Joseph Smith menyatakan, setelah semua yang telah dikatakan, tugas yang terbesar dan paling penting adalah untuk mengkopahkan Injil. Pada tahun 1974, Presiden Kimball menuturkan, mungkin alasan terbesar bagi pekerjaan misionaris adalah untuk memberikan kepada dunia kesempatan untuk mendengarkan serta menerima Injil. Tulisan suci syarat dengan perintah dan janji serta panggilan dan pahala bagi pengajaran Injil. Saya sengaja menggunakan kata perintah karena tampaknya itu menjadi suatu arahan berkesinambungan di mana kita secara tunggal dan kolektif tidak bisa menghindar. Pada bulan Juli di tahun yang sama, Sister Ballard dan saya pergi untuk memimpin misi Kanada Toronto. Kata-kata Presiden Kimball bergemah di telinga saya, terutama ketika dia mengatakan, "Saudara-saudara terkasih, saya ragu apakah kita berbuat semua semampu kita. Apakah kita puas dengan pendekatan kita untuk mengajar seluruh dunia? Kita telah melakukan pencarian jiwa selama 144 tahun. Apakah kita siap untuk memperpanjang langkah kita?" Dia juga minta kita untuk mempergegas langkah kita, bekerja bersama untuk membangun gereja dan kerajaan Allah. Akhir Juni lalu, Presiden Monson mengulangi panggilan yang sama kepada para anggota gereja. Dia berkata, "Sekarang adalah waktunya bagi para anggota dan misionaris untuk datang bersama dan bekerja di kebun anggur Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya. Dia telah mempersiapkan sarana bagi kita untuk membagikan Injil dalam banyak cara, dan dia akan membantu kita dalam pekerjaan kita jika kita akan bertindak dalam iman." Adalah baik, brother dan sister, untuk merenungkan ajaran-ajaran dari para nabi dari zaman Joseph Smith hingga sekarang. Mereka telah mendorong dan memanggil para pemimpin dan anggota gereja untuk bersemangat terlibat dalam membawakan pesan pemulihan Injil kepada semua anak bapa surgawi kita di seluruh dunia. Pesan saya ialah bahwa Tuhan kita perlu bekerja bersama dan kita harus menolong mereka. Kita harus bekerja sama dengan hampir 80 ribu misionaris kita. Informasi mengenai pekerjaan besar ini, terutama penugasan untuk para pemimpin Dewan Pasak dan lingkungan, dijelaskan dalam situs web lds.org bertajuk "Mempergegas Pekerjaan Keselamatan". Kita tahu bahwa kebanyakan anggota aktif gereja menginginkan berkat-berkat Injil untuk menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang mereka kasihi, bahkan orang-orang yang tidak pernah mereka jumpai. Kita juga tahu bahwa banyak anggota ragu untuk melakukan pekerjaan misionaris karena dua alasan dasar. Yang pertama adalah rasa takut. Banyak anggota bahkan tidak berdoa memohon kesempatan untuk membagikan Injil, takut bahwa mereka mungkin menerima bisikan-bisikan ilahi untuk melakukan sesuatu yang mereka pikir mereka tidak mampu melakukan. Alasan kedua adalah kesalahpahaman tentang pekerjaan misionaris itu. Kita tahu bahwa ketika seseorang berdiri untuk memberikan ceramah dan berkata, "Hari ini saya akan berbicara tentang pekerjaan misionaris," atau barangkali bahkan ketika Elder Ballard berdiri di konferensi umum untuk mengatakan hal yang sama, beberapa dari Anda akan mendengarkan, "Tidak lagi, kita telah mendengar itu sebelumnya." Kita tahu tidak seorang pun senang merasa bersalah. Barangkali Anda merasa Anda diminta untuk melakukan hal-hal yang tidak realistis dalam hubungan Anda dengan teman-teman. Dengan bantuan Tuhan, izinkan saya menyingkirkan ketakutan apapun yang Anda mungkin miliki dalam membagikan Injil kepada orang lain. Buatlah keputusan untuk melakukan apa yang Yesus telah minta untuk kita lakukan. Juru Selamat berfirman, "Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Brother dan sister, ketakutan dapat digantikan dengan keyakinan ketika para anggota berlutut dalam doa dan dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan untuk memberkati mereka dengan kesempatan misionaris. Kemudian, kita harus memperlihatkan iman kita untuk mencari kesempatan-kesempatan untuk memperkenalkan Injil kepada anak-anak Bapa kita. Dan kesempatan itu akan datang. Kesempatan ini tidak akan pernah memerlukan respons paksaan. Itu akan mengalir sebagai hasil alami dari kasih yang kita miliki bagi para brother dan sister kita. Jadilah positif, dan mereka yang Anda ajak bicara akan merasakan kasih itu. Mereka tidak akan pernah melupakan perasaan itu, meskipun waktunya mungkin tidak tepat bagi mereka untuk memeluk Injil. Ini juga dapat berubah di masa datang ketika keadaan mereka berubah. Adalah mustahil untuk gagal ketika Anda berada dalam tugas suruhan Tuhan. Sementara hasilnya adalah dampak dari pelaksanaan hak pilihan, berbagi adalah tanggung jawab kita. Percayalah kepada Tuhan. Dia adalah gembala yang baik. Dia mengenali domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal suaranya. Dan dewasa ini, suara gembala yang baik adalah suara Anda. Dan jika kita tidak terlibat, banyak yang akan mendengarkan pesan pemulihan akan terlewati. Secara sederhana, ini adalah masalah iman dan tindakan di bagian kita. Asas-asas cukup sederhana. Berdoa secara pribadi dan bersama keluarga Anda. Tuhan memberitahu dalam ajaran dan perjanjian bahwa banyak orang akan tertahan dari kebenaran hanya kerana mereka tidak tahu di mana menemukannya. Anda tidak harus menjadi guru yang fasih atau persuasif. Jika Anda memiliki kasih abadi dan harapan dalam diri Anda, Tuhan telah berjanji bahwa jika Anda angkatlah suaramu kepada orang-orang ini, Dia akan taruh di dalam hatimu dan kamu tidak akan dipermalukan di hadapan manusia dan akan diberikan kepadamu apa yang akan kamu katakan. Mengkopahkan Injilku mengingatkan kita bahwa tidak ada suatu apapun yang terjadi dalam pekerjaan misionaris sampai kita menemukan seseorang untuk diajar. Berbicaralah kepada sebanyak mungkin orang setiap hari. Adalah alami untuk merasa agak sungkan berbicara kepada orang-orang, tetapi Anda dapat berdoa memohon iman untuk lebih berani dan membuka mulut Anda untuk memaklumkan Injil yang dipulihkan. Anda, para misionaris penuh waktu, harus berbicara kepada lebih banyak orang setiap hari. Inilah tujuan, dan Tuhan telah mengutus para misionaris untuk melakukan ini. Tuhan mengenal kita. Dia tahu kita memiliki tantangan. Saya sadar bahwa beberapa dari Anda mungkin merasakan beban yang berat, namun saya berdoa semoga tidak ada dari Anda yang akan pernah merasa bahwa membagikan Injil akan menjadi beban. Melainkan, itu adalah sebuah privilege. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada menjadi terlibat dengan bersemangat dengan pelayanan Tuhan. Kuncinya adalah bahwa Anda diilhami oleh Allah, bahwa Anda memohon petunjuknya, lalu pergi dan melakukan sebagaimana yang Roh bisikkan kepada Anda. Ketika para anggota memandang pekerjaan keselamatan sebagai tanggungjawab mereka semata, itu dapat mengintimidasi. Ketika mereka memandang itu sebagai undangan untuk mengikuti Tuhan dalam membawa jiwa-jiwa kepadanya, itu mengilhami, membangkitkan semangat, dan meneguhkan. Kita tidak meminta setiap orang untuk melakukan segalanya. Kami hanya meminta Anda untuk berdoa dan kemudian melakukan sesuatu. Jika setiap orang mau menjangkau hanya satu antara sekarang dan Natal, jutaan orang akan merasakan kasih Tuhan Yesus Kristus. Betapa itu hadiah yang menakjubkan bagi Juru Selamat. Dua minggu lalu, saya menerima seputuk surat dari keluarga misionaris anggota yang sangat sukses dari Florida. Mereka menulis, Penatua Ballard, 30 menit setelah siaran sedunia mengenai mempergegas pekerjaan keselamatan, kami mengadakan Dewan Misionaris Keluarga. Kami terharu mendapat bahwa cucu-cucu remaja kami ingin terlibat. Kami bahagia melaporkan bahwa sejak pertemuan itu, kami telah meluaskan target pengajaran keluarga kami 200%. Kami telah meminta cucu-cucu kami mengajak teman-teman mereka ke gereja, menikmati pertemuan sakramen dengan beberapa teman yang kurang aktif. Dan kami telah meminta beberapa kontak baru kami mengambil pembahasan misionaris. Salah satu sister kami yang kurang aktif tidak saja kembali ke gereja, namun telah membawa simpatisan baru bersamanya. Tidak seorang pun yang menolak undangan untuk mengikuti pembahasan misionaris. Sungguh saat yang menyenangkan untuk menjadi anggota gereja ini. Indahkanlah bisikan-bisikan roh, mohonlah kepada Tuhan dalam doa yang khusyuk. Terlibatlah dalam melakukan kemampu anda dalam membagikan pesan tentang pemulihan Injil Yesus Kristus. Saya mengutip dari misionaris anggota yang berhasil lainnya, Clayton Christensen. Setiap kali anda menggandeng seseorang dan memperkenalkan dia kepada Yesus Kristus, anda akan merasa betapa dalam Juru Selamat mengasihi anda dan mengasihi orang yang tangannya anda gandeng. Allah memberkati anda, brother dan sister, untuk menemukan sukacita besar yang datang dari mengalami mujizat melalui iman anda. Sebagaimana kita diajar dalam Moroni pasal 7, Kristus telah berfirman, jika kamu akan memiliki iman kepadaku, kamu akan memiliki kuasa untuk melakukan apapun yang adalah arif menurutku. Karena melalui imanlah bahwa mujizat dikerjakan, dan melalui imanlah para malaikat melayani manusia. Karenanya, jika hal-hal ini berhenti, celakalah anak-anak manusia. Karena itu adalah karena ketidakpercayaan, dan semua adalah sia-sia. Dari pengalaman saya sendiri, saya bersaksi bahwa Tuhan akan mendengar doa-doa anda, dan anda akan menerima banyak kesempatan sekarang dan juga pada tahun-tahun yang akan datang untuk memperkenalkan Injil Yesus Kristus kepada anak-anak Bapa Surgawi kita. President Monson, kami telah mendengar. Kami akan semua coba untuk menemukan seseorang. Dan saya berdoa bahwa kita semua akan mengalami kebahagiaan besar yang datang dari pelayanan misionari. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Yeah. Our Father in heaven.
Bapa kami yang ada di surga. Kami datang kepadamu dengan syukur dalam hati kami atas ajaran yang kami terima dari para nabi dan hambamu. Kami bersyukur Bapa untuk roh yang telah kami rasakan. Kami bersyukur atas Injil yang telah dipulihkan dan pengetahuan kami akan kamu, engkau dan atas pendamaian Yesus Kristus. Kami berdoa agar kami penuh dengan harapan dan kasih, dan kami akan melakukan ajaran-Mu dan mempunyai iman untuk bertindak dengan penuh belas kasihan dan menyebarkan Injil kepada seluruh dunia. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
This has been a broadcast of the 100.
Ini telah menjadi siaran konferensi umum setengah tahunan ke 183 gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicaranya telah dipilih dari para pembesar umum dan penjabat gereja. Musik telah disediakan oleh paduan suara remaja putra dan remaja putri dari Pasak di Utah.
This broadcast has been furnished.
Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya tanpa izin dilarang.